diplomi-insinööri Markku Markkula, olet EU:n alueiden komitean jäsen. Alueiden komiteahan on, siitähän ollaan itse asiassa aika tarkkaan kahta mieltä. Että osa ihmisistä on sitä mieltä, että hienoa demokratiaa, ja osa on sitä mieltä, että se on aivan turha laitos.
No, alueiden komiteahan on, jos yksinkertaista, niin parlamentin rinnalla toimivaa alueiden näkökulmaa, alueilla tapahtuvaa kansalaistoimintaa, sitä näkökulmaa esillä pitävä elin, jolta EU:n perussäädöstön mukaan on pakko kysyä kaikista keskeisistä EU:n poliittisista linjauksista.
Onko pakko kuunnella vastaus?
No, vastauksia, tai mehän annamme ne kirjallisena vielä kaikki keskeisimmät lausunnot, niin ne on pakko aika monen henkilön lukea läpi ja niihin pitää niin kuin ottaa kantaa. Ja erityisesti nyt, jos katsotaan aika keskeisiä joko direktiivejä tai tutkimusohjelmien uudistamisia, tai aivan erityisesti nyt tämä alueille rahaa koheesiopolitiikkaan, siis alueiden toimintaedellytysten parantamiseen laittavia asiakirjoja, niin myös ne säädökset. Me annamme niistä säädöksistä omat näkemyksemme, teemme ehdotuksia, miten niitä säädöksiä pitäisi siitä komission virkamiesesityksestä muuttaa. Sitten parlamentti käsittelee niitä usein samanaikaisesti, siis rinnan meidän käsittelyn kanssa. Ja sitten vielä aina asianomainen puheenjohtajavaltio, eli esimerkiksi tällä hetkellä Tanska, yrittää niistä nyt sitten muokata sellaista päätöstä, joka EU-neuvosto, jossa on siis kaikkien maiden ministerit, niin sinne tulisi sitten, ja josta löytyisi yksimielisyys.
Carl Haglundhan tässä sanoi muutama vuosi sitten, että on ihan tarpeeton tämä alueiden komitea. Muistatko?
No, muistan hyvin, ja hänhän on ottanut sen edelleen esille. Se vastapainona on niin kuin todettava, että varmaan europarlamentin tai joidenkin parlamentaarikkojen kannalta, että poistavat vaan näitä häiriötekijöitä, mutta tämä alueen näkökulma on kuitenkin äärettömän keskeinen niin kuin, ja valtaosalla Eurooppaa niin kuin vielä painavampi kuin mitä se on Suomessa. Että sen esille tuominen on todella tärkeää.
Mutta onko teillä sitten joku riita parlamentin kanssa, joku rooliristiriita, kun teillä on vähän samantapainen kuitenkin se...
Kalle Haglundin kanssa on tältä osilta ollut erilainen näkemys ja muuta, mutta...
Mutta eikö Riikka Mannerkin ollut vähän samaa mieltä?
No, hän ehkä vähän kokemattomuutta meni tuolle samalle kannalle, mutta tämä on sitä, että Eurooppa-tasolla tämä liberaaliryhmä, johon RKP:n ja keskustan edustajat kuuluu, niin he ovat nyt yrittäneet, ja nimenomaan nämä uudet europarlamentit ovat yrittäneet nyt vähän profiloitua ottamalla näitä asioita esille, mutta kyllä valtaosa Suomen mepeistä on ollut sillä kannalla, että nimenomaan me tarvitaan osana tätä eurooppalaista demokratiaa, tarvitaan alueiden komitea.
Eikö Jätteenmäki kannattanut teitä, vaikka hän on samassa ryhmässä?
Kyllä Anneli kannatti ja tämä on aina silloin tällä, me toki tapaamme näitä sekä virallisesti että epävirallisesti, että Anneliakin näin tuossa eduskunnassa käydessäni muutama päivä sitten, niin aina vaihdetaan vähän kulmia, että mitkä on niitä tärkeitä asioita. Ja tätä yhteistyötä kiistatta, mutta ehkä myös yhteistyötä Suomen eduskunnan kanssa meidän pitäisi vielä enemmän lisätä, että tuomme niitä asioita eduskunnan ja kansanedustajien tietoisuuteen, että mitä EU:ssa keskustellaan, koska kuitenkin kun me ollaan, minäkin olen ehkä 20 kertaa vuodessa siellä Brysselissä käymässä, niin sitten tulee valtava niin kuin tämmöinen kontaktiverkko ja tietopääoma, jota kannattaa hyödyntää eri puolille.
No, miten tämä tarkoittaa, kun sä oot siinä EPP-ryhmässä, joka on siis, siinä on kokoomus ja kristilliset suomalaiset. Onko teidän näkökulma siitä, miten alueiden komitean pitäisi toimia tai mikä ideologia siellä pitäisi olla se johtava, niin kuinka erilainen kuin vertaa näihin muihin ryhmiin?
No, ei kovinkaan kyllä. Oikeastaan meille leimaa antavaa on, että Suomen valtuuskunta poliittisen kentän laidasta laitaan 9 jäsentä siis kaiken kaikkiaan. Me ollaan niin pieni ryhmä, että me osataan kyllä tehdä erittäin paljon yhdessä ja paljon suuremmat erot on esimerkiksi brittikonservatiivien kanssa. No, he eivät nyt enää ole edes EPP:n ryhmässä.
He lähti omaansa.
Nyt he ovat lentäneet jonnekin niin kuin vähän varpusparvi heillä ei tunnu olevan niin kuin paljon mitään roolia enää EU:n päätöksenteossa, vaikka kuinka ovat vanha vuosisatojen historiallinen vahva toimija. Mutta EPP-ryhmän sisällä, niin kyllä meillä on aika hyvä painoarvo, että Suomesta on hyvä positiivinen kuva.
No entäs jos ajatellaan sitä, että EPP-ryhmä toimii myös parlamentissa, sitten se toimii alueiden komiteassa, niin sitä on sanottu, että kyllähän se parlamentti tavallaan on, sehän on sinne demokraattisesti valittu juuri siksi, että alueiden ääni tulee siellä sitten esille, niin mihin sitten tarvitaan alueiden komitea?
No parlamentin rooli on kuitenkin ensisijaisesti tarkastella koko Euroopan kehitystä ja suuri erohan meillä on, että parlamentin jäsenet ovat, voisiko sanoa nyt asiallisesti, liki koko päiväisesti Brysselissä, mitä nyt viikonloppuisin ja muuten vähän Suomessa silloin tällöin piipahtavat. Me olemme edelleen niin kuin omissa päätöissämme ja kunnallisissa alueellisissa luottamustehtävissä ja osallistumme vain niin kuin tätä kautta. Et meidän näkökulmassa painottuu kyllä se, mitä meidän niin kuin kotosuomen asiat ihan käytännössä on.
No miten tämä meidän kuntauudistus näyttäytyy alueiden komiteasapluunassa? Et se on, vai onko semmoinen asia, joka ei kiinnosta heitä ollenkaan?
No eihän siellä ei käsitellä yksittäisten jäsenmaiden asioita, eli siinä mielessä meidän omat kuntauudistusasiat.
Miksi ei siellä käsitellä yksittäisten jäsenmaiden asioita, kun te olette just valittu eri jäsenmaista?
Kun tämä keskeinen linjanveto on se, että jokaisella jäsenmaalla on omat suvereenit asiat, joista se itse päättää.
No oletteko te saanut koskaan mitään konkreettista aikaan, ja jos niin mitä? Mikä on tämmöinen suuri voitto teillä ollut?
No mä olen itse ollut nyt 2 vuotta vasta tässä mukana, että mä sanoisin, että se mihin me ollaan vaikutettu hyvinkin paljon on nimenomaan nämä kohesiopolitiikka, siis nämä rakennerahastot, sosiaalirahastot, ne rahat, jotka alueelle tulee, niiden merkitys ja sitten, että miten sitä valtavaa hallintobyrokratiaa, jota on ollut, miten sitä nyt kevennetään.
Miten se muuten on? Tämä on nyt iso teema, tämä hallintobyrokratia. Meillä on Brysselin koneen nettisivulla käyty siitä erittäin kiinnostavaa keskustelua ja nyt ja viestejäkin tuntuu tulevan nyt vähän joka suunnasta, ihan sähköpostiinkin tästä teemasta, että se tuntuu olevan tämmöinen iso kipukysymys. Mutta toisaalta nämä ihmiset, jotka on näiden kanssa pelannut, niin sanoo, että näistä on ollut vuosikausia erilaisia komiteoita ja ryhmiä ja työryhmiä, jotka on miettineet, miten tätä kevennettäisiin. Aina on ollut lopputulos se, että se on vaan monimutkaistunut.
No nyt on ainakin, kun nythän tehdään uusia säädöksiä ja uusia rahoituspäätöksiä seuraavalle ohjelmakaudelle, joka se alkaa 2014, siis vajaan 2 vuoden päästä, ja siitä 7 vuotta sitten eteenpäin, niin tämän ohjelman nyt on niin kuin vahvat sekä poliittiset lupaukset komissaarien kautta, komission nyt perusehdotukset, joihin me nyt otamme alueiden komiteana yhtä lailla kantaa, että nimenomaan niin kuin yksinkertaistetaan niin kuin sitä hallintomenettelyä ainakin komission päässä. Sitten on eri asia vielä, että mitä tapahtuu täällä kunkin jäsenmaan sisällä.
Varmasti hyvä on, jos hankerahojen hallinnointi komission päässä yksinkertaistuu, mutta myös maiden sisällä tuntuu olevan ongelmia. Meille Brysselin koneeseen on tosiaan tullut aika paljon viestejä tästä aiheesta ja ne ovat erittäin surullista luettavaa. Näin kertoo käytännön elämästä hankerahoituksen kanssa nimimerkki Klaus S.
Hankerahoituksen hakemiseen, hallinnointiin ja raportointiin arvioidaan aivan yleisesti kuluvan noin 40% hankkeen kustannuksista, kokemattomilla hanketoimijoilla paljon enemmänkin. Lisäksi hankkeiden hallinnointiin kuluu paljon aikaa hankerahoja myöntäviltä ja valvovilta viranomaisilta sekä Suomessa että EU:n puolella. Ellei hankkeesta löydy yhtään virheitä, viranomaiset tekevät tarkastuksen, koska epäilevät, että jossakin on koira haudattuna. Ja ellei sittenkään löydy virheitä, EU-viranomaiset tekevät erityistarkastuksen, koska epäilevät, että Suomen viranomaiset eivät ole hoitaneet valvontatehtäviään. Valvonta on tietysti hyvä asia, kukaan ei halua, että julkista rahaa hassataan. Mutta alkaa näyttää siltä, että EU-hankejärjestelmä on tarkoituksella rakennettu niin mutkikkaaksi, että sen hoitamiseksi ja valvomiseksi pitää elättää mieletön määrä valvontaviranomaisia, osaksi EU:ssa, mutta paljon enemmän kansallisella tasolla. Jo pelkkien ohjeiden lukeminen on niin vaikeaa, etteivät kaikki viranomaisetkaan uskalla yrittää tulkita, mitä niissä oikeastaan tarkoitetaan. Miksi esimerkiksi hankkeiden vaatima kirjanpito on sellaista, ettei se vastaa normaalia yritysten kirjanpitotapaa?
Ja nimimerkki Kyllästynyt hanketoimija taas kertoo tilanteesta näin.
Hankkeissa pyydetään aina yhteishankkeita yritysten, yhteisöjen, kuntien, maakuntien ja valtioidenkin välille. Sitten kun sellaista hanketta ryhdytään rakentamaan, yhteistyön aikaansaaminen ja rahoituksen hakeminen eri maissa, mutta myös eri maakunnissa tai eri rahoittajien alueilla, on niin eriaikaista ja hidasta ja epävarmaa, että vaikka osa hakijoista saakin rahoituspäätöksensä, yhteistyökumppanit eivät ehkä saakkaan ja koko kuvio kaatuu siihen.
Näin kertoi nimimerkki Kyllästynyt hanketoimija ja seuraavaksi kuuntelemme, mitä sanoo nimimerkki Leena.
Maaseutuhankkeiden rahoittajat neuvovat nykyään usein pieniä toimijoita, että kannattaa tehdä homma omilla rahoilla. Pääsee vähemmällä byrokratialla ja saa nopeammin tulosta aikaan. Tietysti sitten tulee mieleen, että mihin niitä hankeorganisaatioita sitten edes tarvitaan, viranomaisista puhumattakaan.
Näin sanoi siis nimimerkki Leena. Kyllähän tämä ihan tavallisesta EU-kansalaisesta tietenkin kuulostaa siltä, että tämä hankkeiden hallinto on niin raskasta työtä, että se ei ole enää kohtuullista millään lailla. Mutta mitä siihen sanoo alueiden komitean jäsen Markku Markkula?
Useimmitenhan hankkeissa on tietenkin paljon tekijöitä, eli useita ihmisiä tekee, mutta kun itselläkin on vuosien takaa kokemusta muutamista hankkeista, niin allekirjoitan täysin, että aivan liian suuri se hallintobyrokratia siinä on. Ja esimerkkinä nyt, että kun siellä on tarkastetaan myös jälkitarkastuksessa aivan erityisesti hyvin pieniä asioita, niin voi tulla tällainen päätös, että jos nyt ottaa esimerkin, niin rajummasta päästä, niin että hei, että miten te olette tarjonneet pullat tuon kahvin kanssa, että sen tyyppisen ei ole ollut niin kuin tässä tilanteessa sallittua. Eli ei, niitä rahoja ei ole tarkoitettu syömiseen ja juomiseen, jolloin niin kuin mihin vedetään se rajaa. Yleensä tässä meidän ohje on ollut myös tekijöinä on ollut, että mennään mieluummin vaikka itse käymään kaupassa ja ostetaan se kahvipaketti ja ne pullat, eikä raportoida näitä ollenkaan, ei käytetä siihen tätä rakennerahastohankkeen rahaa. Eli pitää myös toki itse tehdä niitä yksinkertaiseksi, mutta esimerkki myös on tästä hyvää, että nyt niin kuin on luvattu esimerkiksi niin kuin näissä vaikeammissa ohjelmissa, vaikeimmissa hankkeissa, jotka on enemmän siellä tutkimuksen puiteohjelman puolella, niin komissio on luvannut, että he tiputtavat oman käsittelyaikansa 100 päivään, kun se on ollut yli 300 päivää yleensä.
No entäs
eli että lyhennetään näitä myös näitä aikoja, mutta kyllä tässä on nyt vedottava tietenkin suomalaisiin ja suomalaiseen hallintokäytäntöön, että me ollaan valitettavasti kyllä niin ylibyrokraattisia ja teemme niin pilkun päälle kaiken, tai meidän hallintovirkamiehet, toki he sanoo, että kun ministeriöstä tulee ohjeet ja ministeriön henkilöt sanoo sitten, että kun he lukee tuota täältä EU:n ohjekirjasta, niin täällä sanotaan näin, no he useimmiten lukee myös rivien välistä, eli ottaa ne ohjeet vielä liian korostetun. Et nyt pitää uskaltaa reippaasti myös tätä suomalaista päätä yksinkertaistaa.
Paljonko te olette laskenut, paljonko tähän näistä EU-rahoista menee tähän esimerkiksi Suomessa tähän hallintoon, siis sekä viranomaisten hallintoon että sit siihen, että miten se joka sitä hanketta hakee, niin paljonko se joutuu paneen hallintoon?
Ei mulla ole tarkkoja tietoja, mutta puhutaan ehkä 10%, 20-25%, kun lasketaan siis koko se hallinto, joka ei välttämättä siis kaiken kaikkiaan kokonaisuudessaan kohdennu sinne itse näihin hankerahoihin, vaan niin me rahoitamme tietenkin osa hallintoa myös Suomen hallinnon omilla rahoilla, mutta että siis järkyttävä osuus.
Ollaanko me Suomessa ihan voittajamaa tässä osastolla? Ollaanko me EU:n byrokraattisin maa? Ollaanko me kaikkein kyvyttömin maa tekemään sellaisia reippaita päätöksiä ja ottaa vastuuta?
No tähän, kun ensin pitäisi vastata tietenkin, että mehän ollaan ylpeitä siitä, että me ollaan vähiten korruptoitunut maa ja meillä on niin kuin avointa nämä prosessit, mutta sen seurauksena sitten joudutaan tekemään valtavat määrät ylimääräistä paperityötä.
Jos ajatellaan, että sitä pitäisi yksinkertaistaa, niin minkä konkreettisen teon se tekisi?
No tällä hetkellä virallistikin keskustellaan siitä, että kun meillä on nyt näitä kohesiopolitiikan rakennerahastoja vastaavien hallintoelimiä, ELY-keskuksia ja maakuntien liittoja, niitä hallinto elimiä, jotka näitä hankerahoja käsittelee, niin niitä on yli 40. Ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö on itse esittänyt, että ne voitaisiin ehkä tiputtaa kolmannekseen siitä, niin varmaan juuri näin. Minä ottaisin vielä selkeämmin niin sen päätäntävallan maakuntien liitoille, koska se on sitä, ne edustaa sitä demokraattista kansalaistoimintaa.
Näitähän on kritisoitu näitä sekä ELY-keskuksia että maakuntien liittoja siitä, että ne eivät auta siis hankkeiden tekijöitä tässä byrokratiassa. Et kukaan ei oikein tiedä, mitä ne tekee.
No, taas onneksi tämä käytäntö on hiljalleen niin kuin muuttunut. Jos haluaa toisaalta kuvata sitä, niin tämä ELYn rooli nyt yleensä on hoitaa sitä virkamiesvalvontaa, tarkistaa, että kaikki ehdot hankkeen rahoitukselle täyttyy, ja sitten maakunnan liitto niin kuin määrittelee enemmän ne prioriteetit, ne kohteet, mihin meidän maakunnan alueella erityisesti mennään, ja maakuntien liitot tekevät keskenään yhteistyötä Suomen sisällä ja ulkomailla, mutta juuri tätä, että näitä hallintoviranomaisia on tällä hetkellä liian paljon. Eli että siinä mielessä tästä hallinnoinnista pitäisi mennä nyt paljon niin kuin suoraviivaisempaan, ottaa keskeisimmäksi kriteeriksi myös tuloksesta palkitseminen. Tämä on nyt hyvin selkeästi tuolla, että tavoitellaan uudella ohjelmakaudella, määritellään ne tulostavoitteet, ja ne pitää saavuttaa, jolloin hanke myös voi olla joustava, eli aidosti elää ajassa, koska jos esimerkiksi tehdään 3 vuoden hanketta, niin ympärillä maailma on muuttunut, ne tarpeet on muuttuneet, sen hakemuksen pitää olla joustava.
Minkälaiset työvoimapoliittiset vaikutukset tällä olisi alueilla, jos näitä hankerahoja hallinnoitaisiin yksinkertaisemmin? Voisi kuvitella, että sieltä jäisi työttömiä hankkeiden hallinnoijia.
No hallinnoinnista jäisi kyllä henkilöitä pois, kymmeniä tai satoja jäisi siitä vaiheesta pois, mutta toisaalta siis osa niistä, niillä on niin hyvä tuntuma kuitenkin siihen, että mä kyllä palkkaisin muutamat niihin mukaan niihin hankkeisiin. Pienet täydennyskoulutukset ja lisää oppi näille hankehallinnoijille, ja ne olisivat tämmöisiä sitten hiljalleen, en tiedä välttämättä yrittäjä, voi olla muutama niistäkin, mutta vähintään tämmöisiä informaatikkotyyppisissä tehtävässä, jossa pitäisi hallita tätä EU-käsitteistöä ja muuta, tai ainakin sitä EU-käsitteistöhallinnoinnista olisi hyöty.
Te olette huolissanne tietysti niiden alueiden kehittymisestä, näiden syrjäistenkin ja sitten työllisyydestä, mutta kun katsoo noita hankerahoja ja sitten sitä saldoa, että mitä sieltä on tullut, niin tähän näkyy netistä. Mä katselin tässä aamusella niitä ja totesin, että siellä on siis yli 1 000 000 euronkin hankkeita, joita on lytätty jonnekin. Ne on työllistänyt sen hankkeen ajan jotakin porukkaa, ja mä en löytänyt yhtään, josta olisi tullut semmoinen tulos, että kukaan on työllistynyt sen hankkeen jälkeen.
No on, kyllä näitä on valtavan paljon näitäkin.
Onko?
On, että Suomessakinhan on kymmeniä tuhansia, jotka on niin kuin työllistyneet nimenomaan niin kuin esimerkiksi viime vuonna olleiden hankkeiden avulla. Tämä on yksi tavoitteen asettelu nimenomaan, ja nyt vaikkapa ilmastonmuutoksen torjuntaan, erilaisiin jätevesien puhdistusasioihin, niin niitä käytännön prosesseja uudistetaan myös näillä hankerahoilla. Ja silloin niin kuin niistä syntyy niin kuin pysyviä, aiempaa korkeamman osaamistason osaamista, joihin nämä hankeihmiset, kehittäjät pääsääntöisesti kyllä työllistyvät.
Mutta eikö näissähän ole aika paljon tämmöisiä automaatiohankkeita, jotka päinvastoin aiheutti työttömyyttä?
No taas pitää kysyä niin päin, että jos meillä on hyvin vanhakantainen teollinen prosessi, joka tiedetään, että sen käyttökelpoisuus joka tapauksessa on oman elinkaarensa lopussa, niin on paljon järkevämpää, että silloin kun se prosessi on vielä hengissä, niin silloin se uudistetaan, jolloin siinä mukana olevista ja potentiaalista uusista nuorista, jotka esimerkiksi sillä alueella ovat opiskelleet, niin nämä työllistyvät sitten siihen uuteen korvaavaan prosessiin.
Mutta eikö nämä ole kuitenkin helposti semmoinen niin kuin kuolemansuudelma sille normaalille yrityselämälle sillä alueella? Että jos te alueiden komiteassa olette sitä mieltä, että sieltä voi nostaa joitakin hankkeita ja sitten niille annetaan rahaa, nehän on mahdottomassa kilpailuedussa sitten niihin nähden, jotka ei ole saanut sitä rahaa, ja silloin tavallaan se kilpailutilanne sillä alueella tai sillä toimialalla vääristyy. Siellähän voi olla aikamoinen pudotuspeli.
Toisaalta tässä on kyse juuri siitä, että näille vähemmän kehittyneille alueille tällä tavalla EU-rahoituksella niin kuin synnytetään uutta osaamispohjaa ja sitä kautta uusia työpaikkoja, niin tai mistä pitää huoli on siitä, että me teemme eräänlaisia julkisen rahan investointeja tämmöiseen avoimeen innovaatiotoimintaan, jolloin luodaan edellytyksiä sille julkisella rahalla sille, että tätä yritystoimintaa aidosti syntyy. Ja sitten kun yritykset kilpailevat, niin sitten ne kilpailevat markkinaehdoilla markkinaehtoisista rahasta.
Onko nämä hankerahat nyt nimenomaan se asia, mikä teillä alueiden komiteassa on se ykkösjuttu?
Hankerahoihin, niihin periaatteisiin vaikuttaminen, koska emmehän me siellä käsittele itse hankerahoja sellaisenaan. Että myös kun määrittelemme periaatteita, niin Suomen tehtävänä tai Suomen valtuuskunnan tehtävänä on aina tarkistaa ja nostaa esille pohjoinen ulottuvuus, korostaa Itämeren alueen merkitystä. Tätä kautta me saamme paremmat edellytykset suomalaisille toimijoille saada näitä rahoja.
Pohdittavaa alueiden komitealla samoin kuin koko EU:lla riittää. Miten estää EU vaipumasta köyhyyteen? Onko siihen olemassa mitään keinoja? Alueiden komitean jäsen Markku Markkula.
Tämä on ehkä se meidän suurin haaste tänä päivänä, mutta...
Mistä se voisi tulla siitä?
No, kyllä se tulee. Siis jos me katsotaan Suomen omaa historiaa, niin Suomihan on erittäin vahva sen takia, että me ollaan osattu kautta Suomen historian aina sieltä 1800-luvun puolivälistä alkaen. Lähinnä jokainen sukupolvi on rakentanut jotain merkittävää uutta fyysistä rakentamista tai henkistä rakentamista, perustanut jotain uutta, ei tuhoten vanhaa, vaan harpaten ikään kuin yhden ison harppauksena aina eteenpäin.
No mistä se nyt voisi löytyä?
No nyt se löytyy vain siitä, että me otetaan tämä digitalisoituminen, tieto- ja viestintätekniikka aivan tosissaan ja viedään sen uudenlaiset ratkaisut sitten meidän erilaisiin palveluihin, ihmisten normaaliin työhön. No, ollaan siinä kentässä aidosti edellä.
Eli tarkoitat siis sitä vaan, että tätä tehostetaan tämän maan tuotantoa tämän digitalisoinnin avulla?
Meillähän varsinainen tuotanto on vähentynyt jo paljon ja tämä on se meidän ongelma tällä hetkellä, että kun kännykkätuotanto ja monta muuta, puujalostusta ja muuta, se vähenee, niin silloin meidän vienti vähenee, jolloin meidän pitää nyt kyetä myös globaalisti viemään enemmän osaamista, abstraktia ihmisen ajatusten tuotoksi.
No mitä sä luulet, onko tämmöisen aika ohi jo, että nyt on niin nopea ja nokkela maailma, että jos me jotain keksitään, niin äkkiäksi se kopioidaan jonnekin muualle?
No, tämä on hyvä, erinomaisen hyvä kysymys ja näinhän tapahtuu jo tällä hetkellä, että Eurooppa on liian hidas ottamaan omia tutkimustuloksiaan käytäntöön ja me näemme siinä, että Kiina esimerkiksi niin kuin soveltaa, ottaa täältä valtavasti sitä osaamiskapasiteettia ja panee siihen perustuvat tuotannot pystyyn ja siellä tehdään kerralla heti sitten tehtaita, joissa on niin kuin tuhansia työntekijöitä, kun me ikään kuin pilotoidaan täällä edelleen jollain pienillä hankkeilla. Ja tähän meidän pitää uskaltaa vaan reagoida toisaalta sillä, että me nyt liittoudutaan. Siis Suomi pieni, me voimme niin kuin liittoutua suoraan niiden kiinalaisten kanssa, että me ollaan se heidän ydinaivokapasiteetti tietyissä uudistusasioissa ja se, missä tullaan tarvitsemaan taas ja jossa on potentiaalia suomalaisille osaamisille, ovat nimenomaan yhteiskunnalliset innovaatiot.
EUn alueiden komitean jäsen, Markku Markkula. Mites jos palataan tähän ihan alueiden komiteaan, niin millä perusteella sinne siis nämä jäsenet valitaan? Kuka ne sinne valitsee?
Jokaisessa maassa on oma käytäntönsä. Meillähän on yhteensä 344 jäsentä siellä. Ja sen verran vielä, että meillä tosiaan on täysistuntoja 5 tai 6 kappaletta vuodessa, jotka on yleensä 2 tai 3 päiväisiä, ja sitten vielä valiokunnat. Niin sinne pitää tietenkin olla innostunut, ja pääasiassa pitää olla tällaista kohtalaista kokemusta täältä Suomen sisältä aluehallinnosta. Meidän kunnallisvaalien tulosten perusteella määrittyy se, että kuinka monta millekin puolueelle tulee edustajia. Esimerkiksi nyt meillä on, että kokoomuksella on 2.
No kuka ne valitsee?
Puolueiden sisältä käydään neuvottelut siitä ja Kuntaliiton hallitus tekee Suomen hallitukselle ehdotuksen, joka Suomen hallitus taas tekee ehdotuksen EU-neuvostolle, joka viime kädessä päättää sitten.
Mutta jos sä vaikka tiput valtuustosta, niin sitten
mä lennän ulos. Toinen. Tätä tapahtuu koko ajan, että myös meillä on 5 vuoden toimikausi siellä, mutta pitää olla kansalaisilta saatu luottamus.
Eli se pitää olla nimenomaan tämmöinen poliittinen luottamus.
Kyllä, joo. Se pitää olla vaaleilla kansalaisilta saatu Toki tässä tullaan taas, että miten tätä sovelletaan ja muuta. Että me ollaan lähdetty siitä Suomessa, että me olemme ensisijaisesti kaikki ovat nimenomaan kunnanvaltuutettuja tai maakuntavaltuutettu. Että nyt meillä esimerkiksi Ahvenanmaan edustaja vaihtuu, kun siellä vaaleissa tuli toinen tulos. Sitten voi olla myös, on tulkittu säädöksiä niin, että esimerkiksi kunnan kaupunginjohtaja voi olla. Mutta meillä on hyvä esimerkki, että tuolta Etelä-Euroopasta siellä on erilaisia alueministereitä ja siellä on nyt myös muutamia jonkun alueen Brysselin toimistossa työtä tekeviä henkilöitä. Me joskus suomalaisina vähän ollaan raavittu päätämme, että hei, että missä se heidän niin kuin demokraattisesti valittu roolinsa sitten menee. Eli tässä on eroja. Ja se, mikä on tärkeää, jota me ei Suomessa ymmärretä, että alueiden rooli muutamissa Euroopan maissa on erittäin vahva. Että Saksassa esimerkiksi nyt nämä liittovaltiot, Bayerin edustaja, kun on siellä paikalla, niin hänellä on joka kokouksessa yleensä kaksi avustajaa vähintään mukana omasta osavaltion hallinnosta, jotka käyvät läpi näitä asioita, valmistaa hänen asioita ja niin edelleen. Espanjasta, nyt kun katsoin sitä muutamaa espanjalaista, niin heillä on hyvin vahva edustus siellä myös paikalla. Eli näissä jäsenmaissa, joissa on vahva aluehallinto, niin tämä alueiden komiteahan on todella niin kuin heille erittäin keskeinen vaikutuskanava.
Mitä luulet, että Espoossa sanottaisiin, kun sä vaatisit sieltä pari virkamiestä mukaan?
No oppimaan kannattaisi muutaman virkamiehen silloin tällöin kyllä tulla, että ehdottomasti näin, että nyt me Espoo pohdiskelee tällä hetkellä vielä virkamiestyönä Espoon omaa kansainvälistymistrategiaa, että miten siirrytään muutama harppaus eteenpäin tästä traditionaalista ystävyyskuntatoiminnasta unohtamatta niin kuin sen ja kulttuurin merkitystä.
Kun sanoit, että ne on erilaisia ne maat, niin siellähän on ihan siinäkin mielessä erilaisia ne maat, että siinähän saattaa, että Italiassakin on niin kuin useampi tuhat kuntaa.
Nehän vaihtelee hyvin, hyvin paljon, että nyt kun meillä on tämä, jossa näissä rakennerahastojen yhteydessä on silloin täällä aina keskusteltu näistä NUTS-alueista ja muita, jota on. No se on, että väestömäärän perusteella Eurooppa on jaettu suunnilleen samankokoisiin alueisiin, eli tämä kakkostaso, jossa on pyöreästi, oliko se nyt 500 000-300 000 pariin miljoonaan tai jotain vastaavaa, niin tämän mukaisia alueita on Euroopassa 270 suunnilleen. Ja omalla tavalla siitä saa sen käsityksen, että kun korostetaan alueiden Eurooppaa, niin näitä eroja on todella hyvin paljon.
Mutta Brysselissäkin, eikö siellä ollut 30 kuntaa?
Brysselissä, joo, siis sekin pitää paikkansa, että meidän, voisiko sanoa nyt tämmöinen skandinaavinen, pohjoismaiden hallintokäytäntö, meillähän on varsin vahva myös muualla kuin Suomessa, mutta Suomessa aivan erityisesti erittäin vahva kuntahallinto. Joo. Ja tämä poikkeaa, tätä me emme ymmärrä, tai tätä hyvin vähän tiedostetaan, että muualla Euroopassa niin monet suurkaupungit, niin kuin nehän eivät ole yksi kaupunki, vaan siellä on monta kuntaa. Ja tätä kautta niin kuin näitä hallintomalleja voi olla hyvin erilaisia. Tätä kautta myös tämän alueiden komitean merkitys niin kuin nimenomaan kanavana taistella ja viedä sen alueen näkökulman merkitystä eteenpäin, niin on ihan erilainen kuin meillä.
No mitä se tarkoittaa, jos Italiassa on useampi tuhat kuntaa, niin sehän on ihan.
No mehän nähdään, siis Italian talous ei ole kauhean hyvässä kunnossa tai on nimenomaan kauheassa kunnossa, niin siellä joudutaan tekemään isoja uudistuksia, mutta samahan on nyt, että mitä on, kun on laskettu Kreikan osalta sitä, että miten suuria ne muutokset, jotka siellä parlamentti on joutunut ajamaan läpi, niin ne on paljon paljon suurempia kuin mitä me jouduttiin tekemään tai tehtiin Suomessa 90-luvulla, kun sitä todella suuresta lamasta selvittiin. Että joudutaan leikkaamaan.
Eli mutta kuntia vähentää.
No varmaan se on yksi.
Tuleeko
nimenomaan. Mä en tiedä, vähentääkö Italia kuntien määrää, mutta ne vähentää hallinnon määrää joka tapauksessa. Jokainen kunta voi toimia sitten pienemmällä hallinnolla. Se minkä takia on niin kuin luontevaa, että ne ovat niin kuin suurempia, on siis yhteensä erityisesti niin Suomen tilanteessa, koska me halutaan jatkossakin nojata erittäin vahvaan kuntahallintoon, eli että kunnalla on verotusoikeus, kunta on se, joka huolehtii kuntalaisten peruspalveluista, ja se miksi tämä on meillä paljon vaikeampi kysymys on tietenkin, että me ollaan erittäin suuri maa, nämä etäisyydet on suuri.
Mutta nythän on esimerkiksi Suomessa kauheasti kritisoitu sitä, että kunnalla on liikaa tehtäviä, että entäs tämä tämmöinen ihan perustyö niin kuin Euroopan tasolla, niin onko tämä suomalainen malli tämä, että tämä sairaanhoito, koulu ja sosiaalitoimi on kunnallisissa käsissä, että se tasalaatuisuus ei ole niin kuin valtionvalvomaa?
Suomessa se on joka tapauksessa hyvin pitkälle hajautettu, että siltä osilta varmaan me ollaan yksi näitä ääripäätä monessa asiassa, jossa kunta voi ratkaista. Ja nyt,
eurooppalaisella tasolla, niin onko se juuri se suunta vai onko se toinen suunta?
No mä en osaa sanoa, siis eri maissa on varmaan erilaisia tilanteita, mutta kun katson taas nyt yhtenä ääripäänä brittien tilannetta, josta on paljon keskusteltu, niin kyllä siellä mennään niin kuin tähän suuntaan, mutta siellä ei ehkä ole onnistuttu tätä tasalaatuisuutta turvaamaan samalla tavalla kuin Suomessa. Et Suomessa lainsäädännölläkin on asetettu niin, voisiko sanoa, tiukat tavoiteraamit, että sitä kautta niin me yhtä lailla koulu, on se sitten Sodankylässä tai Espoossa tai Itä-Helsingissä, niillä on yhtäläiset edellytykset. Toki kyse on sitten, että miten tavallaan se oma yhteisö, lähialue, vanhemmat, kaikki nämä tulevat siihen mukaan. Mutta että Suomessa on niin kuin tiukemmat niin kuin tavoitteen asettelut ja tiukempi raami, mutta sitten vapaus toteuttaa yhä enemmän eri tavoin.
No miten suuri ongelma se sitten on, kun tämä on alueiden komitea, niin Euroopassa on ihan hirveän paljon erilaisia alueita, että on olemassa Romaniaa ja Pariisia ja Ivaloa, niin kyllähän on aika vaikea kuvitella, että näiden alueiden edut olisi yhtenäiset, tai että niitä juurikaan voitaisiin edes käsitellä samassa pöydässä.
No tämä on haaste, tämä on tietenkin haaste, mutta se hyvä puolihan tässä juuri on, että, ja joka on se miksi tärkeä, miksi alueiden komitea myös tarvitaan, että Eurooppa on pitkälti alueiden Eurooppaa, ja silloin me tarvitaan tätä erilaisten kulttuurien kohtaamista.
Mitä siinä on se hurin juttu? Sähän varmaan istut niissä pöydissä ja olet välillä tukkapystyssä.
Tukkapystyssä. Sanotaan nyt vaikkapa sillä tavalla, että vuosi sitten alueiden komitean yksi romanialainen jäsen, kaupunginjohtaja keskisuuresta kaupungista, vaan laittoi viestiä, että sopiiko, että he tulevat Espooseen ja tänne niin kuin nyt tämmöiselle opintomatkalle. Ja mä niin kuin vastasin korrektisti niin kuin aina ennenkin, että tietenkin tervetuloa, mutta katsotaan tarkat ajankohdat ja muuta. Ja sitten tuli yhtäkkiä viesti, että ensi viikon torstaina heillä on, että nyt ne ovat tulossa, että tässä on 3 päivää aikaa. Että, ja käykö sillä tavalla, että hän ja 2 muuta ovat tässä ensin vain sen viikonlopun yli ja maanantain, ja sitten nämä toiset jäävät tänne vielä 1,5 viikoksi oppimaan, 7 henkilöä, kun siinä oli. No siinä syntyi aikamoinen niin kuin paniikki sitten, että hei, mitähän meillä olisi annettavaa, mutta sitten kantain vastuu puhelin soimaan ja sähköposti laulamaan Uudenmaan liittoon, Kuntaliittoon, Espoon kaupunkiin. Keravalta Anne Karjalainen, alueiden komitean jäsen, otti sanoa, että selvää, että me otetaan nämä päiväksi tai vaikka 2 Keravalle ja käydään kuumakuntien hallintoja läpi. Sirpa Herttel, meidän vihreiden edustaja, Espoosta kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, lupasi perehdyttää heitä johonkin ja niin edelleen, että osittain jaettiin, hoidettiin näitä vastuita ja annettiin heille todella tehokas 1,5 viikon niin kuin tehoisku siitä, että mitä Suomessa kunnallishallintoon, miten me tuotamme palveluita ja niin edelleen. Että, eikä tässä kaikki, että ongelma oli siinä pitkälti se, että näistä vain taisi olla 2-3 henkilöä näistä 7, oliko niitä 7 vai 6, niin puhu kohtalaisesti englantia, että yksi toimi tulkkina ja muille, että tämä niin kuin opetti myös tätä kulttuurien eroja, kielitaidon merkitystä, että kaupunginjohtajankin kanssa rouva 40 vähän yli ehkä, niin oli muuten mukava keskustella, mutta me aina tarvittiin tulkki siihen. Samoin kun hymyilen hänelle ja tervehdin häntä aina tuolla alueiden komiteassa, niin sitten me tarvitaan, onneksi siellä on muutama romanialainen virkamies, jota me voidaan, että hei, tuus Orel tähän mukaan ja keskustelemaan tästä näin, että tämä on ihmisten kohtaamista.
Mitä oli Espoolla annettavana romanialaisille?
No, meidän oikeastaan koko tämä hyvin jämpti, säällinen, hyvin selkeästi rakenteellinen hallinto, joka meillä on, ja sitä erityisesti olivat kiinnostuneita laatujärjestelmästä. Että he saivat kyllä niin kuin sen tyyppisen rautaisen työpakettin annoksen siitä, että miten viedä omia asioita eteenpäin. Nyt mun pitää taas sitten muutaman kuukauden jälkeen menen taas positiivisesti kysymään, naputtamaan selkään, että hei, miten te olette näitä soveltaneet käytäntöön. Tämä on osa tätä meidän myös luottamushenkilöiden roolia, että pitää verkottua ja auttaa muita, jolla on enemmän opittavaa.
Mutta onko niissä probleemeissa kuinka suuria eroja? Siis jos ajatellaan, että erityyppiset alueet on siellä läjässä.
No erityisesti nyt tällä hetkellä, kun katsotaan tietenkin vaikkapa nyt tämä Romania tai Bulgaria siitä vierestä, tai näissä on ehkä kaikista suurimmat ongelmat. Nyt kreikkalaisten kanssa keskustellaan hyvin paljon tästä talouskriisistä, ja ehkä semmoinen nyanssi tässä oli, että kun Suomi otti kantaa, Suomi ja Hollanti eivät halunneet tätä Schengen-aluetta laajentaa Romaniaan ja Bulgarian suuntaan, niin siitä me kyllä saimme paljon negatiivista palautetta, että olemmeko me niin omahyväisiä, että kun meillä Suomessa on asiat kunnossa, niin Romanian kansalaisten ei anneta matkustaa Schengen-sopimuksen avulla, niin kun he pääsevät nyt lähtökohtaisesti, tai kun he ovat EUn täysvaltainen jäsen ja kantavat täydet vastuulla.
No sä sanoit, että Itämeren lohen suhteen oli saatu jotakin aikaiseksi nyt viimeksi. Mitä siellä on tehty?
Tämä EUn kalastuspolitiikka on yksi meidän ehkä hurjimpia asioita siinä mielessä, että miten tärkeä se on. Ja nyt on selkeä ensinnäkin se, että tämä komissaari Damanaci, kreikkalainen rouva, jolla on kuitenkin saaristotaustaa ja muuta, niin on hyvin jämäkästi ottanut, että maailmanlaajuisesti ja Euroopassa myös, niin nyt me on kalastettu, on annettu kalastaa tiettyjä kalalajeja ja kalakantoja likisukupuuttoon. Eli on niin kuin pakko tehdä isojakin rajuja toimia. Suomen kannalta tietenkin on kysymyksessä paljon pienemmät asiat. Meille iso asia on ollut Itämeren lohi ja sen lohen, ja erityisesti kun jokainen lohihan on lähtöisin jostakin joesta, jossa sen koti on, jossa sen sukugeenit ovat, josta ne ovat peräisin, niin lohen pitäisi päästä sinne samaan omaan alkuperäiseen jokeen sitten lisääntymään. Lohi on siinä mielessä erikoinen, että se viettää vuosikausia merellä, eli että vaikka se on niin kuin makean veden lähtökohtaisesti jokeen kuuluva, niin tästä on ensinnäkin väännetty kättä eri puolilla, että onko se vastuu ja myös oikeudet nauttia lohesta, onko ne ensisijaisesti sillä joella ja joen ympäristöllä, ja kyllä niin kuin tieteellisesti näin on. Mutta nyt Euroopan laajuisesti Itämerellä varsinkin, niin on sitten aikanaan ajoverkoilla kalastettiin valtavat määrät lohta. Nyt niitä on säännelty, ajoverkot kiellettiin muutama vuosi sitten, mutta on ollut nyt tämmöisiä pitkiä ajosiimoja jokaiselle jäsenmaalle, jäsenvaltiolle EU:ssa on annettu oma maksimilohikiintiö, ja kuvaavaa on, että lohikannat ovat romahtaneet niin paljon, että näiden edes maksimikiintiöitä ei ole saatu kalastettua joka vuosi. Tältä osin meillä oli koko Suomen valtuuskunta niin kuin aktiivisesti yksimielinen. Meillä oli yhteensä 8 muutosesitystä tähän Euroopan kalastuspolitiikan säädösehdotusten uudistamiseen, ja se mikä olennaisin, mikä me saatiin siellä sitten läpi, oli nimenomaan, että siellä määritellään, että toimenpiteet uhanalaisten vaelluskalakantojen kalastuksen mitoittamiseksi tehdään siten, että se voidaan mitoittaa kunkin kalastettavan kalakannan kestävyyden mukaisesti. Eli tarkoittaa sitä, että kun meillä on nyt vaikkapa pohjoisesta, otetaan nyt Simojoen lohikanta, niin siitä pitää huolta, että nimenomaan se lohikanta säilyy. Että ei käsitellä kaikkia lohta yhtenä samanlaisena niin kuin lohimassana.
Tarkoittaako tämä, että me mennään kirkumaan tuonne merelle, että se oli muuten Simojoen lohi, että kyllä ruotsalaiset ette vie sitä?
Melkein näin, eli nyt tullaan niin kuin käymään läpi, että näille pitää antaa siis merellä tapahtuvaa lohenkalastusta tämänkin linjauksen mukaisesti pitää entisestään vähentää. Ensi kesälle tulee jo rajoituksia jo ennen tätä, mutta kun tuo viedään niin kuin loppuun saakka, niin nyt tehdään EU:n sisällä ja Suomen kansallisessa kalastuspolitiikassa vähennetään ehkä se, mihin tuntuisi olevan niin kuin ehdottomasti nyt tarvetta tämän uhanalaisten kalakantojen säilyttämiseksi, niin meidän pitäisi jopa lopettaa lohen tämmöinen ammattimainen kalastus merellä muutamaksi vuodeksi kokonaan. Antaa kalakantojen elpyä, ottaa sitten siunata tätä ammattikalastajien sitä osaa, joka kalastaa myös lohta, niin sitä voitaisiin siirtää enemmän sitten kalastusmatkailuun, turismiin, jolloin yksittäisiä lohia voidaan niin kuin kalastaa virvelöimällä vetosiimalla ja tällä tavalla saada sitä elämyksellisyyttä mukaan.
Mutta siis tämmöinen byrokraattinen keikahdus tarkoittaa käytännössä myös sitä, että todennäköisesti loogisinta ja järkevintä olisi siirtää se kalastaminen niihin jokiin. Että voidaan tietää aina, että no tästä joesta voi kalastaa, tuolla on niin vähän
aikaa menkää. Joo, ja sitten myös tästä on se hyvä seuraus, että nyt kun on tehty sosiotaloudellisia niin kuin selvityksiä, aika paljonkin tieteellistä tutkimusta siitä, että mikä on lohen kansantaloudellinen merkitys, niin se, että se kalastetaan merellä, niin siitä saa ammattikalastajaa sitten 3 tai 4 euroa kilolta, mutta kun se päästetään sinne jokivarteen, sinne matkailun ja muun elpymisen, tästä on erityisesti Tornionjokivarresta nyt 90-luvun loppupuolella, jolloin lohi pääsi pitkästä aikaa jokeen, niin valtavia esimerkkejä, että silloin me saadaan jopa sen kilohinnaksi 100-kertainen määrä.
Ai niin kuin kaikki erävälinemyyjät siinä
niin,
ympärillä.
Eräväline ja majoitusmyyjät ja ne jokiveneen soutajat ja muuta. Ja se yleinen elinvoimaisuus, kun kesäksi syntyy vipinää sinne jokivarteen, niin näiden seurausvaikutus on, että kun laskettu näitä, niin tämä on aika hyvä nyrkkisääntö, että se on 100-kertainen kilohinta sillä lohella. Ja siellä hyvä puoli on vielä, että siellä joellahan lohta kaiken kaikkiaan saadaan saaliksi paljon vähemmän, että tämän tyyppinen niin kuin virvelikalastus, jos sanoo heittouistin, ja lohen niin kuin soutamalla kalastaminen, niin se saa saaliiksi paljon enemmän, mutta tuo vielä vahvempia elämyksiä.
Mutta olitteko te alueiden komiteassa nyt sitten? Olitteko te niin kuin ruotsalaiset ja suomalaiset keskenään? Niin
no tästä olimme nyt sitten lopputulon. Tämä oli yksi osa niitä kompromisseja, että tämä vietiin eteenpäin. Nyt pieni nyanssi on vielä, että tämä ei ollutkaan nyt sitten lopullinen päätös, vaikka se täysistunnossa tehtiin, koska siellä oli niin monta muuta asiaa, jossa näihin kestäviin kalakantoihin tai vaikkapa siitä, että kuinka pikaisesti pitää, eli onko 12-metriset pieniä ammattikalastajaveneitä tuolla Irlannissa ja Skotlannissa ja Ranskan rannikolla, jotka nostivat siellä, osa näiden rannikkoalueiden edustajista nosti taas valtavan taistelun siitä, että ei saa panna konkreettista ehdotonta kieltoa 2015 alkaen, vaan että pitää mahdollisuuksien mukaan. Ja niin edelleen. Tämmöisillä lievennyksillä sinne osa sitten äänesteltiin, ja nyt tämä koko kalastuspolitiikan uudistussäädökset alueiden komitean osalta, ne palautuivat vielä asianomaiseen luonnonvaravaliokuntaan, ja tulee sieltä sitten myöhemmin tänä vuonna vielä uudestaan.
Mutta kysymys oli kuitenkin siitä, että sopuisasti Ruotsi ja Suomi.
No me ollaan aika hyvin niin päästy tässä eteenpäin, mutta tämä oli oikeastaan se hyvä, että me niin kuin Suomen koko valtuuskunta oli yksimielisesti nyt tiukasti tätä ajamassa, vaikka Suomen sisällä meillä on ollut niin kuin erilaisia näkemyksiä, mutta meidän niin kuin yhteinen näkemys on ollut, että nyt tässä on otettava nyt reippaammat askeleet, koska tällä lohella ja jokaisella nimenomaan lohikannalla, ei vain lohella yleisesti, on Suomelle merkitystä. Toiset katsoivat sitä enemmän luonnon monimuotoisuuden kannalta, toiset katsoivat sitä enemmän matkailuelinkeinojen ja sitä kautta Lapin, erityisesti Lapin alueellisen kehittymisen kannalta ja niin edelleen, että meillä on erilaisia painotuksia, mutta yhteinen vahva tahto.
Ruotsinkielistä ammattikalasta tehty vastusti.
Tämä
ryhmä.
Tämä nyt, meillä ei ollut Ahvenanmaan edustajaa paikalla siellä, että se on vaikeaa, mutta että yleisesti taas jos kalastuspolitiikasta, niin olen itse ajanut sitä kantaa ja eri puolilla muualla on tuotu, että meidän pitää aidosti myös korvata niille ammattikalastajille se, edun menetys, mikä tästä heille aiheutuu. Se on sen verran pieni, että meidän ehdottomasti kannattaa se tehdä, koska sen lohimäärän, minkä he nyt saa, niin sen todella taloudellinen merkitys heille on sen verran pieni tuota, että nyt pitää mennä
lohen. EU:n vai Suomen?
No, siinä voidaan varmaan käyttää sekä että tuota. Me tarvitaan Suomen rahoja, mutta että jo nyt EU:sta ja Suomesta tuetaan ammattikalastusta erittäin paljon. Mulla ei ole tässä nyt eksakteja lukuja, mutta tuota, kun niitä on pitkin poikin laskettu, niin tuota, on todettu, että oikea ja kohtuus on tuota turvata tuleville sukupolville nyt sen, niiden lohikantojen säilyminen.
Näin kertoi EU:n alueiden komitean toiminnasta EU:n alueiden komitean jäsen Markku Markkula, ja tämä teemahan otettiin tähän ohjelman käsittelyyn ihan kuuntelijoiden pyynnöstä. Viime kerralla tässä ohjelmassa puhuttiin EU:n työmarkkinoista, ja siitä on käynnissä kiinnostava keskustelu Brysselin koneen sivuilla. Tervetuloa mukaan keskustelemaan EU-asioista ja näiden ohjelmien teemoista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yleradio1.fi.